რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება და მას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაქო დასავლეთ აფრიკის ქვეყნები ებოლასთან ბრძოლაში მიღწეული პროგრესისათვის, ასევე მადლობა გადაუხადა უცხოელ დონერებს ამ საქმეში დახმარებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების წარგზავნილმა გაეროში სამანტა პაუერმა რეგიონში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ლიბერიამ და სიერა-ლეონემ მნიშვნელოვნად გაზარდეს უსაფრთხო დაკრძალვის რაოდენობა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზარი, რითაც ვირუსი ვრცელდებოდა. სამანტა პაუერის თქმით, საერთაშორისო დახმარება ასევე დიდ როლს თამაშობს ეპიდემიასთან ბრძოლაში. ჯერჯერობით ეპიდემიისგან 5000 ადამიანი დაიღუპა რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აცხადებს, რომ საუკეთესო გზა ვირუსთან საბრძოლველად არის მისი წყაროს თან ბრძოლა და უარი განაცხადა უკვე რამდენჯერმე მოწოდებებზე, რომ აიკრძალოს მგზავრობა რეგიონიდან. სირიელ ქურთა ლიდერმა მუსლიმ მუჰამედმა განაცხადა, რომ ერაყელ ქურთა არმიის ფეშმერგა 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდებიან. ქურთი მეომრები ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანებისგან კობანის განთავისუფლებას ცდილობენ. გადაწყვეტილება ამის შესახებ მიიღო ერაყის ქურთისტანის რეგიონულმა მთავრობამ. ამერიკის მეთაურობით მოქმედი კოალიცია განაგრძობს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს სურს რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. სტოლტენბერგმა გუშინ ბრიუსელში ამერიკის შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ნატომ ხელი შეუწყო ევროპაში სტაბილიზაციის უზრუნველყოფას, მაგრამ ახლა უკრაინაში ინტერვენციით რუსეთი ცდილობს მიღწეული პროგრესის უკან დახევას. ავღანეთი და ჩინეთი გამოთქვამენ გრძელვადიანი პარტნიორობის სურვილს. პეკინში ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ოფიციალური ვიზიტის დაწყებასთან დაკავშირებით პეკინში უკვე ჩატარდა ღანის და მისი ჩინელი კოლეგის სი ძინპინის შეხვედრა. ჩინეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ის მზად არის იმუშაოს ჩინეთ-ავღანეთის ურთიერთობაში ახალი ეპოქის დასაწყებად. ჩინეთი მთავარი ინვესტორია ავღანეთში, რომელიც მინერალური რესურსებით მდიდარ ქვეყნად ითვლება. პეკინს უკვე გაფორმებული აქვს მსხვილი კონტრაქტები ნავთობის და სპილენძის საბადოების ასათვისებლად. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ უშიშროების საბჭოს ხდომის შედეგები შეაჯამა და მან თქვა, რომ ამ ეტაპზე კონკრეტულად სახელმწიფოებრივი მოწყობის დეტალებზე ლაპარაკი არაადეკვატურია. ჩვენ მომავალს თავაზობთ აფხაზებს და ოსებსო. ხდომაზე კომენტირებისას მან თქვა, ჩვენ მივახციეთ კოორდინირებულ ქმედებას პრეზიდენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პარლამენტს შორის იმისთვის, რომ ერთობლივად ვიმოქმედოთ ურთულესი გარემოს პირობებში, როდესაც გადაიდგა კიდევ ერთი აგრესიული ნაბიჯი საქართველოს სუვერენიტეტის საწინააღმდეგო და აფხაზობის იდენტობის საწინააღმდეგო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ კი უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ განაცხადა, ჩვენ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რომ რუსეთ-აფხაზეთ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში აქტიური მსჯელობა იყოს. მანვე თქვა, რომ საბჭოს წევრებს ინფორმაცია მიაწოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გაკეთდა და უკვე ამ მიმართულებით და რისი გაკეთება იქნება მომავალში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა კი განაცხადა, რომ აფხაზებისა და ოსებისადმი გაკეთებული შეთავაზება არ გულისხმობს იმ ტიპის ავტონომიას, რომელსაც ქვეყნის კონსტიტუციაშია ლაპარაკი. ზაქარიაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, ეს სიტყვა გამოყენებულია როგორც ფართო ცნებავი. ირაკლი ღარიბაშვილმა აფხაზებს და ოსებს ავტონომიას შესთავაზა ევროპული კონტექსტით და ევროპული ფორმატით, როგორც ესე გადრება ევროპულ სახელმწიფოს. ამ შემთხვევაში სიტყვა ავტონომია გამოყენებულია როგორც ფართო ცნება, თქვა პაატა ზაქარიაშვილმა.
ნიკონ ერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები და ის განაგრძობს ახლა გადაცემას დღევანდელი ანონსით.
დღეს მოდი ყველა პრეს კონფერენციას ერთად მოვაქუჩებ და ვიტყვი, რომ სამ რამეზე არის ძირითადად უშიშროების საბჭოს. ამი დაასრულე, იმიტომ რომ 30-მდე და რომელი გამოყო აღარ ვიცი, ამიტომ ვიტყვი, რომ სამ თემაზე იქნება ძირითადად ლაპარაკი, არა ერთ პრეს კონფერენციაზე, ათეულობით პრეს კონფერენციაზე. ერთი არის უშიშროების საბჭოს ხდომის კომენტარები, მეორე შინა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავებამ და ასევე არის რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ხელმოსაწერი ხელშეკრულებაზე კომენტირება მასეთ პირველთან ერთად შეიძლება გავიყვანოთ. დარჩეს რაც შეეხება დაახლოებით 9:30-ში რედისონში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი საქართველოს რეგიონული ცენტრი და აზიის კარი ევროპაში ჩატარდება. ეს პრემიერ ირაკლი ხარიბაშვილი გახსნის ქუთაისში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებრივი პროექტის საგანგებო მზადების და რეაგირების ფარგლებში პრაქტიკული სიმულაციური სავარჯიშო ჩატარდება. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გადასცემენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ახალ მანქანებს რეგიონებს. განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ვებსაიტის პრეზენტაციას ჩაატარებს, რომელსაც ქვია ქართული როგორც უცხო ენა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 12-ზე საყდრისის უძველესი ოქროს მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსთან დაკავშირებული დავა იქნება განხილული. განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური სამოქალაქო განათლების ახალი პროგრამის მომავლის თავების ფარგლებში ჩატარებულ პრეს კონფერენციას გახსნის, ხოლო პრეს კონფერენცია რო ახსენა, ეს ჩატარდება შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ. დღეს არის მოკლედ ფსორიაზის მსოფლიო დღე და ამაზე ელაპარაკებენ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ. სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ გუშინდელი უშრობის საბჭოს გუშინდელი ხდომის შესახებ მიიღებთ ინფორმაციას, მიიღებთ უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილისგან, თეონ აკუბარდიასგან. ეს არის ჩანაწერი, გუშინ გვიან გაესაუბრა მას ჩემი კოლეგა პრაღიდან. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს ფარული მოსმენების და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის მექანიზმებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ნორმის პარლამენტში წარდგენის ვადის გადადებას 2015 წლისთვის, რამაც გამოიწვია თავისთავად ამ ინიციატივის შეუთანხმებლობამ და შემდეგ ამ ფაქტმა გამოიწვია არასამთავრობოების და არამხოლოდ არასამთავრობოების, არამედ კანონ პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრთა შეშფოთება და მათ მიმართეს კიდეც საქართველოს პარლამენტის სპიკერს. გუშინ ამ თემაზე ილაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტმაც ამ ყველაფერზე. ჩვენ სტუმართან ერთად გადაცემის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი არის გუშინდელი წერილის ერთ-ერთი ხელის მომწერი ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. გარდა ამისა, ჩვენ გადაცემის ამ ნახევარში მივიღებთ ინფორმაციას ეკონომიკის სიახლეებზე ჩვენი თანაწამყვანისგან, ნინო ევგენიძისგან. ესე შემოგვიერთება მოგვიანებით დავით კონზოჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიების შესახებ სიახლეებით. გვექნება სპორტის ამბები და არაერთი ახალი ამბები კიდევ. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე 28 ოქტომბერს პრეზიდენტის ავლაპრის რეზიდენციაში გამართა ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები. ამ ხდომის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებამ მიიღო უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილისგან, თეონ აკუბარდიასგან, და მან მიღებულ ფორმატში, ასე ვთქვათ, მოგვაწოდა ინფორმაცია ხდომის თემებსა და მიმდინარეობაზე. მოისმინეთ კიდევ ერთხელ ეს ჩანაწერი, ახლა უკვე მოკლე ვერსია.
თავარი რაც იყო ამ სტომასთან დაკავშირებით, რომ დაიგეგმა ერთობლივი ნაბიჯები, რომელსაც კოორდინირებულად გადადგამს მთავრობა, პრეზიდენტი, პარლამენტი და ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში როგორც პარლამენტიდან, მთავრობიდან, პრეზიდენტი ერთად შეხვდნენ დღეს იმ გამოწვევის წინაშე, რაც აქვს ქვეყანას და რადგანაც პარლამენტმა იმჟელა განცხადების კონტექსტში, რომ ეს არის ანექსიისაკენ კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი აფხაზეთის თან მიმართებაში რუსეთის ფედერაციის მიერ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს იმშელეს ამ საკითხებზე უშრობის საბჭოს მუდმივმა და მოწვეულმა წევრებმა და რას თავარია, უკვე დაიგეგმა კოორდინირებული ნაბიჯები ამ ანექსიის საპასუხოდ, თუ რა შეიძლება ქვეყანამ მოიმოქმედოს. თქვენ იცით რომ რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველ რიგში კონკრეტულად მან ისაუბრა ამაზე რომ საერთაშორისო დალიხმების გააქტიურება არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხის ამოჭრა და ამასთან ერთად იმ ნაბიჯზე რასაც რუსეთი ახორციელებს აფხაზეთის ანექსიის კუთხით ამის საპასუხო მექანიზმების შემუშავება ეს არის ის საკითხები რომელზეც იყო დღეს ჯელობა რა თქმა უნდა აქ არის საუბარი გააქტიურებაზე აქ არის საუბარი ორგანიზაციულ ფორმატებში მუშაობაზე აქ არის საუბარი საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ამ საკითხის წამოწევაზე შესაბამისად ეს არის მთელი ერთობლიობა იმ ნაბიჯებისა რომელსაც რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება და ასევე პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფო მეთაური და წარმომადგენელი საგარეო თურქების კონსტიტუციის თანახმად ერთობლივ ნაბიჯებს გადადგამენ ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე რომ პარლამენტი თავის ხრივანთ აღმასრულებელი ხელისუფლება მინისტრები თავის ხრივ და პრეზიდენტი თავის ხრივ იქნებიან კოორდინირებულად იმ საკითხში რაც ქვია რუსეთის მიერ საქართველოს ნაწილის აფხაზეთის ანექსიის საფრთხე და ამასთან ერთად იმასთან დაკავშირებით თუ რა შეიძლება ქვეყანამ გააკეთოს საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხის წამოწევა ამ საკითხზე მუდმივი ჟელობა და რაც თავარია იმაზე საუბარი რომ ეს არის რა თქმა უნდა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის კიდევ შეხლახვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან და რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებთან ორგანიზაციულ ფორმატებში და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ამ თემის მაქსიმალური წამოწევა იმისათვის რომ შეჩერდეს ეს პროცესი და თქვენ იცით რომ ეს ხელშეკრულება არის ჯერჯერობით პროექტი იგეგმება ამის გაფორმება თუმცა საფრთხეები არის საკმაოდ დიდი აქედან გამომდინარე და შესაბამისად ყველანაირი ნაბიჯი უნდა გადაიტეს იმისთვის რომ საქართველომ დაიცვას საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტი საერთაშორისო დონეზე იმ კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმის რომელზეც იყო დღეს საუბარი უშრებს საბჭოს თომას მნიშვნელოვანი იყო ეს საბჭო იმ კუთხით რომ
თქვენს მენდით თეონა აკუბარდიას კომენტარს მონათხრობს უფრო სწორად კომენტარზე ვრცელი იყო ბევრადეს მონათხრობს ის გახლავთ უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე და მოგვითხრობდა უშრობის საბჭოს 28 ოქტომბრის სხდომაზე რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით მისსავე რეზიდენციაში გამართა და რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის რიგმა წევრებმა მოხსენებით გამოვიდა ამ სხდომაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ეკონომიკის დრო დადგა ჩვენს გადაცემაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და ახლა მას მოუსმენთ სწორედ დილამშვიდობის მოგესალმებით
დილამშვიდობის მოგესალმებით სასტუმრო ჰილტონის გასახსნელად სასტუმრო საქართველოს შენობიდან დევნილების გამოსახლებაა საჭირო ამიტომ სასტუმროს გახსნა მომავალ წელსაც ვერ მოხერხდება თავდაპირველი გეგმით სასტუმრო ჰილტონი თბილისში ყოფილი სასტუმრო საქართველოს შენობაში 2014 წელს უნდა გახსნილიყო შემდეგ კი ვადამ 2015 წლის ბოლოსთვის გადაიწია დევნილთა ფართებით დაკმაყოფილება 1,600,000 ლარი დაждდება. 30 ოქტომბერს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი იხურება, სასტუმროს მართველი არაბული კომპანია რაკია სასტუმროს მასშტაბურ რეკონსტრუქციას იწყებს. შერატონ მეტეხი პალასის სრულ მასშტაბიან განახლებაში ინვესტორი კომპანია 25-30 მილიონი დოლარის დახარჯვას აპირებს. არსებული ინფორმაციით იგეგმება ნომრების გაზრდაც 150-დან 150 ნომრამდე, სასტუმროს რეკონსტრუქცია დაახლოებით 1 წელიწადში დასრულდება. ამოქმედდა ახალი ვებგვერდი GAIGE-ი, სადაც მოსახლეობას საშუალება აქვს მიიღოს სრული ინფორმაცია ყველა ტიპის სესხებისა და ანაბრების შესახებ. ვებგვერდზე განთავსებული როგორც ბანკების, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების პროდუქტები. ვებგვერდი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკების პროექტია და პირველად საქართველოში GAIGE-ის საშუალებით მომხმარებელი ერთ ვებგვერდზე განთავსებულ საკრედიტო და სადებიტო პროდუქტებს, ასევე ვალუტის კურს გაეცნობა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით საგარეო და შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან ერთად საკითხზე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს და ტურისტებს უახლოეს მომავალში ევროკავშირისა და მათთვის მისაღებ ელექტრონულ ვიზებს შესთავაზებენ. მომავალი წლის ბიუჯეტში 1.4 მილიონი ლარია გათვალისწინებული მობილური გიდების პროექტისთვის, რომლის ფარგლებშიც 80 თანამშრომელი დასაქმდება. პროექტი ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ წლის მეორე ნახევარში დაიწყო და მიმდინარე წლის ნოემბრამდე გაგრძელდება. მომავალი წლისთვის კი ეს პროექტი კვლავ ზაფხულში ამოქმედდება. ძირითადად მიმდინარე წელს სტუდენტები იყვნენ ამ საქმიანობით დაკავებული, ანუ ტურისტებს აწვდიდნენ ინფორმაციას აეროპორტში და ძველ ქალაქში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ადგილების ბუკლეტებს და ინფორმაციებს ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე 32 თანამშრომელი მუშაობდა და 27 აეროპორტში. ეხლა უკვე დეკემბრის თვეში აღარ იმუშავებს ეს პროგრამა და მომავალი წლიდან ისევ გაზაფხულზე განახლდება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. ეს იყო ეკონომიკის სიახლეები. ნინო ევგენიძე სულ ცოტა ხანში დაგვებრუნდება ახალი ამბების შემდეგ ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ის.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაქო დასავლეთ აფრიკის ქვეყნები და უცხოელი დონორები ებოლასთან ბრძოლაში მიღწეული პროგრესის გამო. სირიელ ქურთა ლიდერმა მუსლიმ მუჰამედმა განაცხადა, რომ ერაყელ ქურთა არმიის პეშმერგა 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა, ეკნეს სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს უნდა რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უშიშროების საბჭოს სხდომის შედეგების შეჯამებისას აღნიშნა, რომ მთავარი არის კოორდინირებული მოქმედება პრეზიდენტს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და პარლამენტს შორის, იმისთვის რომ ერთობლივად ვიმოქმედოთ ურთულესი გარემოს პირობებში, როდესაც გადაიდგა კიდევ ერთი აგრესიული ნაბიჯი საქართველოს სუვერენიტეტის საწინააღმდეგოდ, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ აფხაზების და ოსებისადმი გაკეთებული შეთავაზება არ გულისხმობს იმ ტიპის ავტონომიას, რომელსაც ქვეყნის კონსტიტუციაში ელაპარაკი. ზაქარიაშვილმა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა გამოყენებულია როგორც ფართო ცნება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეთავაზებას გამოეხმაურა და საკუთარ ვებსაიტზე განცხადება გამოავრცელა, საკმაოდ ვრცელი, სადაც ნათქვამია ქართული პოლიტიკოსების განცხადებები აბსურდულობით გაოცებას იწვევს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეთავაზება ავტონომიასთან დაკავშირებით საქართველოს შემადგენლობაში, ეს არის კიდევ ერთი უტოპია, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა გრძელდება, ჩვენი დილის გადაცემა. ნინო ევგენიძე გააგრძელებს მას საინტერესო ინფორმაციით კომერციულ ბანკებზე. გისმენთ ნინო.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა. საქართველოს საბანკო სექტორი 21 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 17 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 2 უცხოური ბანკის ფილიალით. კომერციული ბანკების მთლიანმა აქტივებმა 19.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 3.3 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 17.5%-ია. უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო კაპიტალში 68.6% შეადგინა. 2014 წლის სექტემბრისთვის წმინდა მოგება 45 მილიონი ლარი გახლავთ, ხოლო 5 უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკის წილმა საბანკო სექტორის მთლიან აქტივებში 75.1% შეადგინა. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2014 წლის 1 ოქტომბრისათვის 10.7 მილიარდ ლარს უტოლდება უკვე და დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტი 1 ოქტომბრისთვის 60.94%-ია. 0.53% მეტი ვიდრე 1 სექტემბრის მდგომარეობასთან შედარებით. ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 6.2%-ია და მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 8.4%, ხოლო უცხოური ორი ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 5.2%. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილმა 82.2%, ხოლო ევროს წილმა 15.5% შეადგინა. ეს 82.2% დოლარიზაციის, ანუ ძალიან ისეთ მაღალი მაჩვენებელი გახლავთ.
ზრდის ტენდენცია თუ კლების, თქვაც გასულ წელთან შედარებით?
გასულ წელთან შედარებით ფაქტიურად ერთ დონეზე ახლმე დიდათ ახლა მიმართულებით კლება და მატება დიდათ არის.
ხო, მაგრამ მაღალია, მაღალი დღეს არის, ხო.
რაც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სუსტი წერტილი გახლავთ ჩვენი ეკონომიკის. კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკაში საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 2014 წლის სექტემბერში 11.5 მილიარდი ლარი იყო რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის. 2014 წლის სექტემბრის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდა 1.3 მილიარდი ლარი, ხოლო უცხოური ვალუტით 4.3 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხი. იურიდიული პირების დაკრედიტების მთლიან მოცულობაში ტრადიციულად ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი 29.4% ვაჭრობის სფეროზე მოდის, რაც თანხობრივად 1.7 მილიარდი ლარი გახლავთ. მრეწველობაზე გაცემული სესხების წილმა იურიდიულ პირებზე გაცემული ვადიანი სესხების საერთო მოცულობაში 23.1% შეადგინა, რაც 2014 წლის 1 ოქტომბრისთვის 1.3 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. 7.2% მოდის მშენებლობაზე, რაც დაახლოებით 408 მილიონი ლარი გახლავთ. ამდენად იურიდიული პირების დაკრედიტების საერთო მოცულობის 59.8% მხოლოდ სამ დარგზე, მრეწველობაზე, მშენებლობასა და ვაჭრობაზე მოდის. რაც შეეხება რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების ოდენობას, ოქტომბრის მდგომარეობით ამ მონაცემების მიხედვით 5.5 მილიარდი ლარი გახლავთ.
ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო მიმოხილვა იყო. საქართველოს კომერციული ბანკების სტატისტიკა გახლდათ ეს, რომელიც ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზა. მართალია, შეეცადა, რომ რაც შეიძლება გასაგები ყოფილიყო ყველაფერი, თუმცა ამდენი რიცხვების ფონზე თუ კი ვინმე სურს უფრო ვთქვათ გულდასმით ნახოს ეს ინფორმაცია, მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე დაიდება radiotavisupleba.gz. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ.
მადლობა, შემდგომ დღეებში შევეცდებით უფრო გავშალოთ ნაწილ-ნაწილ ეს სექტორების მიხედვით.
ხო, კარგი იქნებოდა, კი, ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა. დიდი მადლობა. დაველოდებით ინფორმაციას. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ახლა გადაცემას, განვაგრძობ კაცმა, რომ თქვა, ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული ის, რაზეც ვილაპარაკებ. დედოფლის წყაროში მოსავლის გარეშე დარჩენილ ფერმერებს შესაძლოა მიწები დაუყადაღონ, მათ მიწის ყოველწლიური გადასახადისთვის გადასახადის დასაფარად ვადა აქვთ 15 ნოემბრამდე. ფერმერებს წელს მოსავალი არ მიუღიათ, შესაბამისად თანხაც არ აქვთ გადასახდელი. დედოფლის წყაროს გამგებელი ლაპარაკობს გეგმებზე, ფერმერები კი რაიონის სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადებას ითხოვენ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში გაიგებთ მეც.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოშიკში მცხოვრები ფერმერი გოდერძი სეხნიაშვილი ამბობს, რომ 50 ჰექტარზე დათესილი მოსავალი გვალვა მთლიანად გაანადგურა. ფერმერის თქმით, გარდა იმისა, რომ მოხნა დამუშავების და სათესლე მასალის ზარალი მიიღო, ახლა შესაძლოა მიწაც დაკარგოს. მიწის გადასახადი 3,145 ლარი ფერმერმა 15 ნოემბრამდე უნდა დაფაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც თავად გეუბნება, გადასახად საურავი დაერიცხება და საბოლოოდ სახელმწიფო მიწას დაუყადაღებს. ბული ფერმერი ამბობს, რომ დახმარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას თითქმის უკვე 20 ჯერ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
საკონსერი დარჩა, მეცხერი დარჩა, ჩემნაირი ამდენი ხალხი არის, ფერი ორი რაიონი ასე გომარეთ ჩავარდნენ. დღეს კი ამაზე კაცი შვილმა არაფერი აიღონა, შვილს არ აგონდება ეს. პრობლემა ახლა ის არის კიდე, რომ 15 ნოემბერს უკვე დაიჭურებენ ფული შეტანისა. ეგე რამდენი არის, 37 ჰექტარი გამომრავლოს 85 ლარზე. გამოხდება 16 ნოემბერიდან საურევი გადაეცემა და მერე მოვლენ ის საგადასახადო და დააყადაღებენ. არავის ჩვენთვის არ ახალია.
გოდერძი სეხნიაშვილის მსგავსად სხვა წლებთან შედარებით წელს ნაკლები მოსავალი მიიღო ფერმერმა გიგლა ლეკიშვილმაც. მისი ვარაუდით, მოსავლის მკვეთრად შემცირების მთავარი მიზეზი კლიმატის ცვლილებაა. კახეთში ფერმერები გაუდაბნოების პროცესზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ სახელმწიფომ წელს დედოფლის წყაროს და სიღნაღის რაიონები სტიქიური უბედურების ზონად უნდა გამოაცხადოს. გლეხებს გადასახადები მოუხსნას და მომავალ წელს მიწების დამუშავებაში დაეხმაროს.
აი ამ მიწაში რა უნდა მოვიდეს? ჩვეულებრივი, როგორც უდაბნოს სილა, ეგრე გადაიქცა ეს მიწა. არანაირი მოსავალი არ მოვიდა ამ გვალვამაც და დაუმატა ამ გაუდაბნოებას. აი, თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ხორბალი ასაღებათაც კი არ ღირდა, რომ კომბაინი შემოგვეყვანა შიგნით.
დაზარალებული ფერმერების მოთხოვნებს კარგად იცნობს დედოფლის წყაროს გამგებელი, როგორც ნიკოლოზ ჯანიაშვილმა განაცხადა, ადგილობრივი თვითმართველობა საკითხის მოგვარებას რამდენიმე მიმართულებით ცდილობს. მაგალითისთვის ჯანიაშვილი საირიგაციო პროექტს ასახელებს, რომლის განხორციელება მისივე თქმით უკვე დაწყებულია. გარდა საომალო დაგეგმილი პროექტისა, დედოფლის წყაროს გამგებელი ამ ეტაპზე ფერმერთა დახმარების სხვა გზებს ვერ ხედავს.
აღნიშნული ფერმერებს და ზოგადად სხვა ფერმერებსაც დახმარება გაიწიეს. შესაბამისად, საბოლოო დამცველი რაშედის კლინიკის გამოხერხება ეს ცოტა ადრე არის, რადგან პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ თუმცა გამოწვევს იგივე ის, რომ 2000 წლის დასაწყავიანე და ფაქტურად დაწებულია, იმას ნიშნავს, რომ მომავალშიც ყველა კიდევ როდესაც ის ხალხი, რომელიც ამ 2000 წლის არეალში მიწასრულებს ბანკრუტისა და ამგვარისაგან ნამდვილი ყველაზე დიდი დახმარება არის, ვიდრე რაღაცა კონკრეტულ შემთხვევაში სადასახადო შეღავათი ჩართო.
ძლიერმა გვალვამ, რომელიც ბოლო 30 წლის მანძილზე არახსოვთ, კახეთში მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა. მოსახლეობა ამბობს, რომ დედოფლის წყაროში დაახლოებით 30,000 ჰექტარზე დათესილი იყო ქერი და ხორბალი, საიდანაც გვალვამ თითქმის 80-90% გაანადგურა. ფერმერები დედოფლის წყაროს სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადებას ითხოვენ.
თქვენ მისმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და საათის 9:00-ს ვასრულებთ ინტერნეტის სიახლეებით დავით გონზოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მე დავიწყებ ქართულ ინტერნეტით, იმიტომ რომ ქართულ ინტერნეტით სასწილად გამოიტყვი სხვა შორის.
ინტერნეტ. ქართულენოვანი.
ქართულენოვანი ინტერნეტი. დავიწყებ ქართულენოვანი ინტერნეტით, რომელსაც გუშინ ნამდვილად ჰქონდა ერთი თემა, რომელსაც ბევრი საუბრობდა, ბევრი აღიარებდა და ძირითადად გაურკვევლობაში იყვნენ ადამიანები. მეც გაურკვევლობაში აღმოჩნდა
საბოლოო
დაგვაბნია მწერალმა ლელა კოდალაშვილმა მის მიერ.
აჰა.
ლელა კოდალაშვილი
ამბავმა ხო, რომელიც შეეხებოდა
გეშავტანიანი
მოქალაქის ჩამოგდებას ავტობუსით. რომელიც გასუკვირაში იყო, ხო, ეგრო გავრცელდა.
გასუკვირაში იყო, რომელიც გავრცელდა მოკეთ ამბავე, ნუ რომ ლელა კოდალაშვილი დაწერა Facebook-ზე, რომ შავკანიანი ადამიანი ჩამოაგდეს ავტობუსიდან ებოლას სად გადაწყდა, რომ ცხოლი მონაწილეობდა ამ ყველაფერში. მოკეთეს რასიზმის
და დიდი ამბავი იყო მაშინ განსჯა ამ ფაქტის.
თუმცა გუშინ ცელდებოდა უკვე სხვაგვარი სტატუსები, ამბავის სხვაგვარი გაქცევა მოკეთ. ლელა კოდალაშვილის სტატუსი, სადაც ნუ შავკანიანს აგდებდნენ ავტობუსიდან, მიეძახეს, რომ ებოლა შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ შავკანიანი იძახდა, მე ფრანგი ვარ, აფრიკიდან არა ვარ და ასე შემდეგ. მოკლედ სტატუსი.
სულაც აქ არის დიდი ხანია და მაგას მნიშვნელობა არ ქონდა, მაგრამ ხო.
არ ქონდა, რა თქმა უნდა. გუშინ ერთ-ერთმა ონლაინ გამოცემამ კვირაჭისე მოკლედ გამოქვეყნა ინტერვიუ ლელა კოდალაშვილის, სადაც ამბობდა, ნუ რაღაც ესეთი ფრაზა იყო, რომ მე მწერალი ვარ და შემეძლო რაღაცები შემელამაზებინაო. მოკლედ უფრო სხვაგვარად ინტერპრეტაცია გამეკეთებინაო. საბოლოოდ, ნუ უცნაური გარემოება შეიქმნა იმით, რომ ჯერ გავცელდა ეს ინტერვიუ, რომელსაც ადამიანებმა დიდი ნაწილი ძალიან აღშფოთდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთ სენსიტიურ თემაზე მხატვრულად გაფორმება, მართ რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ამას მოყვა შემდეგ თვითონ კოდალაშვილის გამოხმაურება, ისე რომელმაც უარყო თავისი ინტერვიუ კვირასთან, თითქოს ნაწილი მან გამოიგონა ამ ამბის. შემდეგ გამოქვეყნდა ასევე ნეტგაზეთზე სტატია, სადაც საუბარი, ნუ ნეტგაზეთი უკვე კოდალაშვილის გარდა ესაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს, რომელმაც განუცხადა ნეტგაზეთს, რომ
აღძრული საქმე დაიხურა.
აღძრული საქმე დაიხურა, იმიტომ რომ მოვიგონეო ეს ნაწილი, ესეთი ესე მიმართეს ნეტგაზეთს. თვითონ კოდალაშვილმაც ისაუბრა ნეტგაზეთთან, ნუ ესეც ქვამდება რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, ფეფერ თურმეობითი აღმოჩნდა მოკეთე.
ასე დასრულდა ეს ამბავი.
არ დასრულებულა მგონი, იმიტომ რომ გავკავობა არის მაინც, რა მოხდა რეალურად, როგორ მოხდა და ასე შემდეგ. მე პირადად ვერ გავიკეთე, თუმცა გითხარით ყველაფერი, რაც ცოტადებოდა ინტერნეტში, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ, თუ გინდათ რომ აზრი გამოიტანოთ, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ რომ შეეჭიდათ მოკეთ ამ ამბავს და თუ რამეს გაიგებთ, მეც გამაგებინოთ Facebook-ის დახმარებით. Facebook-სა დავიწყე და ნუ გადავახტები თემას ესე რადიკალურად შეცვლი ასე თქვა თემას დაანება თავი ქართველენოვან ინტერნეტს. საინტერესო იყო გამოქვეყნდა და გუშინ წეგამოხდა ტვიტერის და გუშინ ფეისბუქის ესე ვთქვათ მესამე კვარტლის შეჯამება. საინტერესო სტატისტიკა მოგცა ამ ყველაფერმა, თუ როგორ ეცემა სოციალური ქსელების ასე ვთქვათ ზრდა მსოფლიოში. მაგრამ მანამდე ტვიტერი ამბობდა რომ საბოლოოდ 6.3% შეჩერდა ზრდა, ახალი უზერები შემოთნება, Facebook-ს შეჩერდა 3.125%, რაც ბუნებრივია იწვევს მათი აქციების ფასისტაციას. ყველაზე საინტერესო რაც ხეს პირველი კვარტალი რომ როდესაც გამოქვეყნდა WhatsApp-ის, ასე ვთქვათ, WhatsApp-ის შედეგები, რომელიც Facebook 22 მილიარდად შეიძინა და რომელმაც 15 მილიონზე მეტი არ მოუტანა კომპანიას, ეს ციკლოსტიკი კრახია ალბათ. თუმცა ერთი საინტერესო სტატისტიკა, რაც თვითონ იუზერების რიცხვში შეგვიძლია თქვა, არის ის, რომ Facebook-ს უკვე ყავს ამ მონაცემებით 1.35 მილიარდი მომხმარებელი, ეს უკვე თითქმის იმაზე მეტია, ვიდრე ჩინეთის მოსახლეობა. ანუ შემდეგ კვარტალში თუ ასეთ შენელებული ტემპით მაინც გავხსნათ Facebook-ის და ეს იქნება ყველაზე დიდი მოსახლეობის, ასე თქვა, პოპულაციის
შეკრება ფორუმი, თუ რა.
სადაც სამყაროში საერთოდ არსებულა და არსებობს მოკეთ ყველაფერი ეს.
სის ქვეშეთში რაც არსებულა. დიდი მადლობა. დავით გონზოჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის სიახლეებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში. გისმენთ ნიკო.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაქო დასავლეთ აფრიკის ქვეყნები და უცხოელი დონორები ებოლასთან ბრძოლაში მიღწეული წარმატებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების წარგზავნილმა გაეროში სამანდა პაუერმა, რომელიც რეგიონში ვიზიტით იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ ლიბერიამ და სიერა-ლეონემ საგრძნობლად გააუმჯობესეს ეს უსაფრთხო დაკრძალვის რიტუალი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზა, რითაც ვირუსი ვრცელდება დღეს. ერაყელ ქურთა არმიის ფეშმერგა 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა, ისინი კიდან სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდებიან. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს უნდა რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან საუბარიო, თქვა მან. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უშიშროების საბჭოს ხდომის შედეგები შეაჯამა და განაცხადა, რომ მთავარი, რასაც დღეს მიმოღწიეთ, არის კოორდინირებული მოქმედება პრეზიდენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პარლამენტს შორის იმისთვის, რომ ერთობლივად ვიმოქმედოთ ურთულესი გარემოს პირობებში, როდესაც გადაიდგა კიდევ ერთი აგრესიული ნაბიჯი საქართველოს სუვერენიტეტის საწინააღმდეგოდ. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით, აფხაზებისა და ოსებისადმი გაკეთებული შეთავაზება არ გულისხმობს იმ ტიპის ავტონომიას, რომელსაც ქვეყნის კონსტიტუციაშია ლაპარაკი. პაატა ზაქარიაშვილმა ამ საკითხის კომენტირებისას ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა გამოყენებულია როგორც ფართოცნება ევროპული კონტექსტით, როგორც ესე გადაება ევროპულ სახელმწიფოს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის შეთავაზებას გამოეხმაურა და საკუთარ ვებსაიტზე ვრცელი განცხადება განათავსა, სადაც ნათქვამია ქართველი პოლიტიკოსების განცხადებები თავისი აბსურდულობით გაოცებას იწვევს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეთავაზება ავტონომიასთან დაკავშირებით საქართველოს შემადგენლობაში ეს უტოპიაა, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა და რომელიც უარს ამბობს აღიაროს არსებული რეალობაო, ნათქვამია დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენთ საჯარო ლექციების ციკლს ფემინიზმის შესახებ, რომელიც წერალთა სახლში იმართება. პირველი ლექცია შედგება დღეს, 29 ოქტომბერს, მომხსენებელი ფილოსოფოსი თამარ ცხადაძე ისაუბრებს შემდეგ თემაზე: ანტიფემინიზმი, უმეცრება, უპასუხისგებლობა თუ ბრძოლა პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის. დასწრება თავისუფალია. Თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე რეჟისორ ლევან წულაძის სპექტაკლი ჟოლო 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი შთაგონების რეცეპტი მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას შეხვედრა ფიროსმანთან. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება გერმანელი, ავსტრიელი, შვეიცარიელი, ჰოლანდიელი და ქართველი ხელოვანების ნამუშევრები. გამოფენა უკვე მეხუთედ იმართება საქართველოში, იდეა ბერლინელ მოქანდაკეს ჰანს შაიბის ეკუთვნის და ფიროსმანის ცნობილ ციტატას უკავშირდება. ავაშენოთ ერთი დიდი სახლი, სადაც შევიკრიბებით. ვიყიდოთ ერთი დიდი მაგიდა და სამოვარი და ვსვათ ჩაი, ბევრი ჩაი და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კრისტიან როზეს ფოტონამუშევრებს დაათვალიერებთ ხელოვანი უკვე 50 წელია ჯაზისა და ფოტოგრაფიის სფეროში მოღვაწეობს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შექმნილი ჯაზის შემსრულებელთა პორტრეტები, დამთვალიერებელ საშუალება ექნება გაეცნოს ფოტოგრაფის მიერ სხვადასხვა წლებში აღბეჭდილ მრავალფეროვან და საინტერესო მუსიკალურ სამყაროს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ქართული ფილმი ნაღმი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი დრაკულა და საშინელებათა ფილმი ანაბელი.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თულია იყო გულგრილი. უყურეთ სოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტილ სპორტულ არხებზე და არასაცხოვარია. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინოვანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და მას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მოიპოვა გოჩა ტრებუჩავას გაცვლილმა გუნდმა გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესტონეთი დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა და ორი ტურის შემდეგ 6 ქულა დააგროვა რითაც ჯგუფში მინიმუმ მეორე ადგილი გაინახა პირველი ტაიმი ესტონეთმა მოიგო ანგარიში 53 წუთზე გიორგი არაბიძემ გაათანაბრა შეხვედრის ბედიკი ძირითადი დროის დასრულებამდე ერთი წუთით ადრე გადაწყდა ნიკად ნინუას გოლით. ნამატჩევს პრესკონფერენციაზე საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვნელმა თქვა, რომ ფეხბურთელებმა დავალება კარგად შეასრულეს და მათ ბოლომდე ბრძოლისთვის მადლობა გადაუხდა და დარჩენილ თამაშთან დაკავშირებით კი ტრებუჩავამ განაცხადა, რომ პოლონეთი ამ ტურნირზე ყველაზე კარგი გუნდია და მის დასამარცხებლად და შესაბამისად ჯგუფში პირველი ადგილის დასაკავებლად ფრთხილ ტაქტიკას აირჩევს. შეგახსენეთ, პოლონელებმა ესტონეთი პირველ ტურში 4-0 დაამარცხეს, გუშინკი ასეთივე ანგარიშით მოუგეს ლიხტენშტაინს და საქართველოს ბურთების უკეთესი სხვაობით უსწრებენ. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები კი დღეს ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპს იწყებს. ქართველი ხელბურთელები ჩვენი დროით საღამოს 10 საათზე ტალინში ესტონეთს დაუპირისპირდებიან. 2 ნოემბერს კი ეს ნაკრებები უკვე თბილისში ითამაშებენ, ხოლო მეორე ჯგუფის კიდევ ერთ ბინადართან ლუქსემბურგთან მატჩებს საქართველოს ნაკრები გაზაფხულზე ჩაატარებს. მომავალ შესარჩევ ციკლში ქართველებს ვეტერანი ხელბურთელები ირაკლი კეკელიძე და ბექარ ორჯონიკიძე უთავკაცებენ. მათ ტალინში თითქმის უძლიერესი შემადგენლობა ჩაიყვანეს, ოპტიმალურ განაცხადს მხოლოდ ტრავმირებული გამთამაშებელი აკაკი ტალახაძე აკლია. პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კიდევ ორ ჯგუფში გამართება თამაშები. პირველ ჯგუფში საბერძნეთი, ბელგია და კვიპროსი გამოვლენ, ხოლო მეორეში რუმინეთი, იტალია და კოსოვო და სამივე ჯგუფის პირველ ადგილზე გასული გუნდები პლეიოფში გააგრძელებენ 2018 წლის მთავარ შესარჩევი რაუნდი ევროპის ჩემპიონატის მთავარი შესარჩევი რაუნდისთვის ბრძოლას. დღესვე დიდი ინტერესით ველით საქართველოს 19 წლამდელ მორაგბეთა თამაშს ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ნახევარფინალში რუსეთის 19 წლამდელთან ნაკრებს შეხვდებიან. ქართველმა მორაგბეებმა მიმდინარე ტურნირი ჰოლანდიელთა იოლი ძლევით გახსნეს, შეგახსენებთ 55-3 მოიგეს. რუსებმა კი პოლონელები დაამარცხეს 48-15. თამაში თბილისის დროით საღამოს 9 საათზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგზობთ გადაცემა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლიკა საჯეია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და ჩვენის მოვიწვიეთ რომ ვისაუბროთ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო რეგულაციაზე პროექტზე და კიდევ ერთ ინიციატივაზე რომელიც გუშინ გაჟღერდა რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს ამ რეგულაციებზე მსჯელობის დაწყების გადავადებას და ამან გამოიწვია შეშფოთება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოქალაქეების იმ ჯგუფის რომლებიც მუშაობენ ამ კანონ პროექტზე და ასე ვთქვათ ლობირებენ მის დროულ და მართებულად მიღებას პარლამენტის მიერ გუშინ იყო მიმართვა საქართველოს პარლამენტის სპიკერისადმი რომლის ერთ-ერთი თანაავტორი ხელისმომწერი გახლავთ ქალბატონი ლიკა დილა მშვიდობის მოგესალმებით პირველად რიგში
მოგესალმებით თქვენს
მენა ხმარა მოგაღებინეთ ჯერ ესე იგი ამ მიმართვაში არის ასეთი რამ სამწუხარო რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში გაჭირდა გამბედავი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება და ხელისუფლებამ ვერ დათმო იარაღი რომლის მეშვეობითაც მასობრივად ირღვეოდა ადამიანის უფლებებიო. ამას ამბობთ თქვენ ხელისმომწერები მიმართვაში. შემდეგ გუშინ იყო მოსმენა ესე ვთქვათ მსჯელობა კომიტეტში ხო რომელსაც თქვენ წესრებოდით ევროპის სადაც ახალი ინიციატივის ერთ-ერთმა ავტორმა შავ გულიძემ ანუ გადავადებას რაც გულისხმობს თქვა რომ ევროპის საბჭო, ევროკომისია და ევროპარლამენტი აპირებენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ახალი მარეგულირებელი წესების პროექტზე მუშაობის დასრულებას 2014 წლის ბოლოსთვის დეკემბერში კონფერენცია დაგეგმილი და შემდეგ აი ამასაც გავითვალისწინებთ და არავჩქარდითო ისედაც ანუ სათანადო სამუშაო ვერ გატარდა დღემდე საკმარისი რომ ეს ასე ვთქვათ დაწყებულიყო და ასე ვთქვათ სრულყოფილად მიგვეღო ეს რეგულაციებიო რომელია მიზეზი თქვენი აზრით? ის რომ ვერ თმობს იარაღს ხელისუფლება თუ ის რომ რასაც ამბობს ბატონი შალვა?
პირველ რიგში მოდით ბატონი შალვას პასუხზე გეტყვით. არგუმენტს ჩვენ ას ფიქრობთ და გუშინაც ეს გავაჟღერეთ იურიდიულ კომიტეტზე. ევროსაბჭო ამ შემთხვევაში მსჯელობს დირექტივაზე, რომელიც გაუქმა ლუქსემბურგის სასამართლომ 2014 წლის გაზაფხულზე და უნდა მიიღოს ახალი დირექტივა ამავე საკითხზე. ახლა განმარტოთ რას ეხება ეს საკითხი. ევროპა მსჯელობს იმაზე, კომუნიკაციების კომპანიებს უნდა ქონდეთ თუ არა უფლება, რომ ორი წლით შეინახონ ეგრეთ წოდებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები. ანუ ვინ განახორციელა ზარი, ვისთან დარეკა, რამდენი ხანი ისაუბრა და გაუქმა ის დირექტივა, რომლის მიხედვითაც კომპანიებს ევალებოდათ, რომ შეენახათ ეს მონაცემები და ეხლა მსჯელობს ახალ რეგულაციაზე. კერძოდ, ყოველგვარ ლეგიტიმურ საფუძვლის გარეშე ამ მონაცემებს შენახვა კომუნიკაციების კომპანიების მხრიდან და ხომ არ არღოს ადამიანის უფლებებს. მაგრამ ჩვენ ამ საკითხზე მსჯელობამდე ვერ მივადით, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა რეალობა გვაქვს. ჩვენ რეალობა გვაქვს, რომ ამ მონაცემებს კომუნიკაციების კომპანიები კი არ ინახავენ, სამართალდამცავი ორგანოები ინახავენ. ანუ ისინი დღეს პირდაპირ ამ ბანკების კოპირებას ახდენენ და თვითონ ინახავენ. ეს არ არის ევროპის მსჯელობის საგანი, იმიტომ რომ ევროპა ამის საკითხი გადაწყვეტა 1950 წელს, როცა მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო კონვენცია და იქ გადაწყვეტა მერვე მუხლით, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრების შელახვა შეზღუდვა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ლეგიტიმური საფუძვლის შემთხვევაში. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ დროში ვართ აცდენილი ევროპასთან, თან ძალიან დიდი ხნით. ეს არგუმენტი აქედან გამომდინარე არ არის ჩვენთვის მისაღები. იმიტომ რომ კიდევ ამ ჩვენ ახამდე სამწუხაროდ ვერ მივედით, რომ ვიმსჯელოთ, ჩვენ ჯერჯერობით იმას ვიმსჯელობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტს არ ქონდა საქართველოს ყველა მოქალაქის შესახებ ინფორმაცია. პრევენციის მიზნით, ვაი ამ მოქალაქემ ხვალ ჩაიდინოს დანაშაული. ეს არის ჩვენი მსჯელობის საგანი. ხა რა შეეხება იმ საკითხს, რომ გაჭირდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება?
თითქოს მიღებული გადაწყვეტილების.
დიახ, ნამდვილად
გადაწყვეტილი ასე.
იმიტომ რომ ეს ხო არ დაწყებულა დღეს და გუშინ. ჩვენ როდესაც შევიტანეთ ეს ინიციატივა პარლამენტში, ეს იყო 2013 წლის ზაფხული. მაშინ ვიყავ იყო ბატონი ლაშატუღუში, ზვიათქორიძე, მე გახდეთ პირველი, ვინც საკანონმდებლო წინადადება შევიტანეთ პარლამენტში და ძალიან გაგვიხარდა მაშინ ეს მართლმისასამებელი იყო, რომ იურიდიულმა კომიტეტმა მიიღო ეს ინიციატივა, რადგან მიუხედავთ იმისა, დღეს ბატონი შევალო შეიტანა თუ არა ეს ინიციატივა, შეიტანა თუ არ შეიტანა, მაინც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან დიდი წვლილი აქვს იმ კანონის მიღებაში. და რეალურად მათ მართლა ჰქონდათ ეს დემოკრატიული ხედვა, ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული ხედვა და ძალიან კარგია, რომ ერთი წელი გაიჭიმა ეს პროცესი, მაგრამ საბოლოოდ ის კანონი, რომელიც მივიღეთ 2014 აგვისტოში მივიღეთ. მაშინაც ერთი წელი გაიჭიმა ერთადერთი მიზეზი და სხვა ყველასთვის ცნობილია, რომ ვერ ხერხდებოდა გადაწყვეტილების შეთანხმება მთავრობასთან. Та реально თვითონ ბატონ შალვასაც მოუწია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალისხმევა, ძალიან ბევრი ლაპარაკი, დარწმუნება, ისინი წამოვიდნენ კომპრომისზე, რომლის შედეგადაც მივიღეთ ის კანონი, მაგრამ
არც რომ თქვა თუ შეიძლება მსმენელს
ნათები აგვისტოში იყოს ის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანა, იქამდეთ მაგალითად ოპერატორ ტექნიკურ სამსახურს შეეძლო, ან ოპერატორ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში განახორციელებინა ფარული ჩამოსმენა, ამ შემთხვევაში უკვე შესაძლებელი გახდა მხოლოდ გამოძიების დაწყების შემდეგ, მარტო მძიმე დანაშაულებზე განესაზღვრა პირთაწრე და რეალურად აიწია სტანდარტი. მაგრამ მაშინაც მთავრობის გადაწყვეტილება ძირთადად სამართალდამცავების იყო ძალიან პრინციპული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები უნდა იყოს მათ ხელში. და მაშინაც ამ საკითხზე შეთანხმების მიღება ვერ მოხერხდა და შეიქმნა ეს სამუშაო ჯგუფი. პირველ აგვისტოს, რომელსაც ამ საკითხზე უნდა ემსჯელა. მაგრამ ჩვენ მაშინ ვამბობდით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომ მოდით მივიღოთ ახლა პრინციპი, რომ ეს არ უნდა იყოს სამართალდამცავი ორგანოს ხელში, ისე როგორც ეს გვირჩია ევროპის ყველა ექსპერტმა, რომელიც ჩამოსული იყო, ისე როგორც ეს არის ევროპის უმეტეს ქვეყნებში, 99% ქვეყნებში, ისე როგორც ამას განმარტავს სტრასბურგის სასამართლო, მაშინაც ეს პრინციპი ვერ ჩაიწერა. შედეგად, ეხლაც ეს 1 ნოემბრამდე ამ გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ ამ პრინციპზე არ მოდის სამართალდამცავი ორგანო. და ეს 1 აპრილამდე ნამდვილად ესე იქნება.
ლიკა საჯაია, ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ზუსტად ერთ წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, მსმენელიც რომ გოლოდება, ესეც ვიცი და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას შემოხვიდეთ ეთერში. ნიკონ არგაძეს უსმენთ ახლა.
ერაყელ ქურთა არმიის ფეშმერგა 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდება. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს უნდა რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. ავღანეთი და ჩინეთი გამოთქვამენ გრძელვადიანი პარტნიორობის სურვილს პეკინში ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ოფიციალური ვიზიტის დაწყებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მშვიდობის საბჭოს გუშინდელი სხდომის შედეგები შეაჯამა და თქვა, მთავარი რასაც მივახციეთ, ეს არის კოორდინირებული მოქმედება პრეზიდენტს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პარლამენტს შორის იმისთვის, რომ ერთობლივად ვიმოქმედოთ ურთულესი გარემოს პირობებში, როდესაც გადაიდგა კიდევ ერთი აგრესიული ნაბიჯი საქართველოს სუვერენიტეტის საწინააღმდეგოდ. შედეგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით, აფხაზებისა და ოსებისადმი გაკეთებული შეთავაზება არ გულისხმობს იმ ტიპის ავტონომიას, რომელსაც ქვეყნის კონსტიტუცია შეელაპარაკი. მან თქვა, რომ პრემიერმა სიტყვა გამოიყენა როგორც ფართოცნება ევროპული კონტექსტით, პერსპექტივებით და ფორმატით.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი და გაბატონ ლიკა მსმენელი არის უკვე ხაზზე, მუდმივი მსმენელია ჩვენი სავარაუდოდ. სხვებს კი შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988327-2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თქვენ გისმენთ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ეთერში. გამარჯობა, ბოდიში გავოდინოთ.
მე შეგიწყალავ კალბანტონ ლიკასთან ესეთი რომ კერძოდ რაც ახლა ხდება პარლამენტში ჩემთვის ძალიან გასაკვირია, იმიტომ რომ ოდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე არის ყოფილი საიას თავმჯდომარე და ის ამაყობდა იურისტებით, რომ კანონებს უცბად მოაგვარებდა და მიიყვანდა ევროპულ სტანდარტებამდე, დღეს გამოდის რომ ყველაფერს საყოვნებენ და ეს იწვევა კრახად იურიდიული სამსახურისა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაგებულები ვიყავით შეგვესრულებლად ის რაც ევროპას დღემდე აქვს შესრულებული და ახალ რაღაცაზე ჭოვს როგორც იძახიან წლის ბოლომდე, ანუ შეიძლება კიდე გაიწილონ. ეს უნდა ჩვენ შევასრულოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ ეს პლუს, ევროსტანდარტებიდან გამომდინარე და მერე მომენტალურად მივიღებთ კიდე მეორე პლუს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ევროპას ფეხს უწყობთ, მაგრამ რა გამოდის, ესე იგი, თუ ევროპამ ეს კანონი გაწელა, რაღაც ხარეზები გამოშთა, ჩვენ დღემდე უნდა იყოს ამ პრონაციონალურ სტანდარტებში. მამას ვერ ხდება იურიდიული კომიტეტი. რატომ მოშეთ ესეთი პრონაციონალური სტანდარტები? ეს რით შეიძლება? Ну то европейцы самас лишно барахтом, როგორც ისახიან ევროპელებმა გვიქიეს და ჩვენ ან შევასრულებთ ან არა. ეს რა არის?
მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ჩემს მენას უპასუხოთ და გამაგრძელოთ ჩემ.
აბსოლუტურად სწორი არის სვანელის პოზიცია. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა. იგივე მსმენელს ამბობდა ჩვენ, რომ ევროპამ გვირჩია და გვინდა შევასრულებთ, გვინდა არა. ევროპელ სამი ექსპერტი ჩამოიყვანა პარლამენტმა. იქიდან ორის ჩამოყვანისთვის თვითონ თანხაც და ხარჯა, რესურსის და ხარჯა ადამიანური.
რომლებმაც თქვეს,
რომ არავითარ შემთხვევაში ბოლო დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ დაუყოვნებლივ გაუქმდეს კანონი, რომელიც საშუალებას აძლევს სამართალდამცავს ჰქონდეს ესეთი დამოუკიდებელი ხელმისაწვდომობა კომუნიკაციების კომპანიებთან. მაგრამ ამის გათვალისწინება არ უნდა პარლამენტს. როცა მიიღებს ევროკავშირი ახალ დირექტივას, შეიძლება იგივე მივიღოთ და თქვან, რომ იცით რა, ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრი და ეს დირექტივა არ არის ჩვენთვის სავალდებულო. ანუ აქედან გამომდინარე, გარანტია რასაკურველი არანაირი არ არსებობს. თუმცა მე ყველაზე მეტად გული მწყდება იმაზე, რომ რეალურად გონია იგივე პარლამენტის თავმჯდომარე, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, მისი მოადგილე შალოშავგული და თვითონ ამ საკითხს უყურებენ სხვანაირად. მაგრამ რეალურად მართლა გაჭირდა აი ეს SMJ-რა და ამ თვითონ თქვა კიდეც ბატონმა შალომ გუშინო, მეც ორ გასაღებს ვემხრობი. მაგრამ უბრალოდ ეს არ ვიცი, არ არის პოლიტიკური გამბედაობა, პოლიტიკური საკმარისი სიმტკიცე. თუ ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ არის რაღაც რესურსი, რომ სამართალდამცავებთან მოილაპარაკონ, თუმცა არანაირი რესურსი რეალურად არ არსებობს.
თუმცა ეს არის, შეიძლება თვლიდნენ, რომ ცოტა ხანს კიდევ საჭიროა, რომ მათ კონდეთ, რომ რაღაც საქმეებია მოსამთავრებელი.
არ ვიცით გუშინო, რამდენჯერ დაუსვით კითხვა, ორი დღის წინ შეხვედრა ქონდა, რომ თუ არის რაიმე შანსი, თუნდაც მინიმალური, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დათანხმდნენ იმათ, რომ მათ ხელში არ იყოს გასაღები და გასხობენ, რომ ეს შანსი არ არის. მაშინ რასვალოდებით 1 აპრილამდე ჩემთვის ნამდვილად გაუგებარია. და ეს არ არის ჩვეულებრივი კანონი, ხო ხლა მაგალითად ადმინისტრაციული ჯარიმა 50 ლარი იქნება თუ 70 ლარი. ესა კანონი, რომელიც ადამიანის ღირსებასთან არის კავშირში.
და სწორედ ბოდიში გაწყვეტინებთ, როგორც შეზღუდული, ამიტომ ცდილობ ყველაფერი ჩავტვირთ, ეს იყო სწორედ ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ არის უბრალოდ რეგულაცია, რომ პოლიტიკური და საზოგადოების ინტერესის საკითხია. ეს თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ინტერვიუში, რომელიც მიცა რუსთავიოს და მინდა რომ ჩანაწერის ეს ნაწილი ინტერვიუს ეს ნაწილი მოვასმენინოთ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ.
3 ოქტომბერს თუ არ ვცდები, მე ვთხოვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოედგინა თავის პოზიცია ჩემთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან კანონპროექტთან დაკავშირებით. ხა ყველა კანონზე არ ვთხოვ ხოლმე, არც
წარმოადგენს
და არც წარმომდგენ ორგანოებს. და თხოვეს დრო იმისთვის, რომ ჩამოყალიბებულიყო, თუმცა დღემდე ეს შეხვედრა არ შემდგარა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მინდა გითხრათ, რომ დეტალურად ვარ ჩართული ამ საკითხში და მიმაჩნია, რომ ეს საკითხი გასცდა საკანონმდებლო რეგულაციების დონეს და გახდა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური. ეს საკითხი გახდა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, როგორც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრების დემოკრატიულობის ერთ-ერთი აღმწერი და ერთ-ერთი სტატუსის დამდგენი კანონი. შესაბამისად მე მას ვადევნებ თვალხს ყურადღებით და ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ იმის შემდეგ, რაც იქნება მიღებული, უკვე ეს კანონპროექტი იქნება მიღებული კანონით.
ყოველ შემთხვევაში არ გამორიცხავთ, რომ შესაძლოა გახდეს
გამომდინარე იქიდან, რომ რამდენიმე თვე ამ პროცესს თვალყურს ვადევნებ, ამ თვალყურის დევნების შინაარსი იყოს სწორედ იმაში, რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს კანონი უკავშირდება დემოკრატიას და ქვეყნის მოწყობას და მის სტაბილურობას, იმიტომ რომ მოქალაქეების ნდობიდან გამომდინარე ქვეყნის სტაბილურობა, დემოკრატიული წყობა არის განპირობებული მოქალაქეთა ჩართულობის დონიდან გამომდინარე. შესაბამისად ვადევნებდი რამდენ ხანს თვალყურს ამ კანონ პროექტის განვითარებას. ბუნებრივია, ვადევნებდი თვალყურს იქედან გამომდინარე, რასაც წარმოადგენს ჩემი საპრეზიდენტო ვალდებულება და პრეროგატივა. შესაბამისად, კანონ პროექტზე, უბრალოდ კანონზე შესაძლო ვეტო, ეს არის ისაც ჩემი ვალდებულება წარმოადგენს, ასეთი თემა ბუნებრივია განიხილებოდა. თუმცა არ მინდა წინსწრებით კანონ პროექტზე გამოთქვა ჩემი პოზიცია.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტის პოზიცია გიორგი მარგველაშვილის, მან გამოთქვა ეს რუსთავი 2-ის ეთერში გუშინ გიორგი გაბუნიასთან სტუმრობისას. ჩვენი სტუმარი კი ლიკა საჯაია გახლავთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, ლაპარაკობთ ფარული მოსმენების, რომ ვთქვათ პოპულარულად, ფარული მოსმენების რეგულაციის შესახებ, კანონ პროექტის განხილვის გადავადების საკითხზე. უკვე ამჯერად ლაპარაკობთ გადავადების პრობლემაზე და არა და ზოგიერთ დეტალზე, თუმცა პრინციპულად გასაკითხი განიხილება თუ არა ეს საერთოდ, როგორც თქვენ ბრძანებთ, რა შედაბეჭდილებას თქვენ გაქვთ. პრეზიდენტმა ახსენა, როგორც ჟურნალისტებს კითხა, მაგრამ არ იყო ჟურნალისტი პირველი ამაში, ახსენა ვეტო. ხედავთ ამის, ვთქვათ, რეალურ პერსპექტივას თქვენ?
ვიცი, საქართველოს პრეზიდენტი ჩვენი კონსტიტუციით არის ადამიანის უფლებების გარანტი. რა თქმა უნდა, მან ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ ეს არის დემოკრატიასთან კავშირში, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს ცენტრში დგას ადამიანი, რომლის პირველში ღირსება უნდა იყოს დაცული. აქედან გამომდინარე, მე ნამდვილად არ გამოვრიცხავ, რომ პრეზიდენტმა დაადოს ვეტო და ეს იქნება მისი გადაწყვეტილება. სწორედ იქიდან გამომდინარე ალბათ, რომ ის არის კიდევ მეორე ჩვენ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტი და ხელი უნდა შეუშალოს ალბათ უფლებების ესეთ მასობრივ დარღვევას. ჩვენი სურვილიც ალბათ იქნება ეს, რომ ეს პროცესი შეწყდეს და კანონი ვერ მიიღონ ძალაში, რომლის მიხედვითაც 1 აპრილამდე ისევ გადავადდება ამ ახენჯი სისტემის არსებობა.
ამ პოზიციით ლაპარაკია ჯერ 1 აპრილზე. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, ომანიშნებს ხმის ოპერატორი. დილამშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისათვის, მოგესალმებით,
გამარჯობა
თქვენ სტუმარსაც.
ბრძანეთ გისმენთ.
ეს კითხვა მაქვს ასეთი. აი ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სააკაშვილი ევროსტავი 2-ზე რო გამოდიოდა ფარულად, მაგრამ მაინც ვიც ამას დაინახავდა კარგად და მოისმენდა, გაიგებდა, რომ 2016 წლამდე ვერ დაველოდებითო. ესე იგი რა გამოდის, რომ უნდათ გადატრიალება სახელმწიფო ხელისუფლების, ხო? ეხლა მე თქვენ გისვავთ ერთ კითხვას. ეხლა ის ეგრეთ წოდებული მობილური ისინი რო არიან, თუ იმათ ხელში იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელსაც უშიშროებაც არის დაკვირდება, რა უნდა გააკეთოს? ჯერ ერთი, რათ უნდა მოსამართლის ის ნებართვა ნაციონალებს რომ უსმინა? ყველაფერი მოსაზრებელია, მაგათგან პროვოკაცია და ეს პროვოკაციები უნდა იქნას როზე აღვერთილი. მადლობა.
გასაგებია პოზიცია. დიდი მადლობა. 2-988-327-ია ტელეფონი. 2-988-327-ის არის, შეიძლება კიდევ მივიღოთ. აი ეს არის სვენელის ერთ-ერთი სვენელის ვარაუდი.
იცით რა, ჩვენ
ხელისუფლების განაცხომ არ მოგისმენიათ იგივე?
ხელისუფლების რაღაც საფრთხეები რომ არის უშიშროებასთან კავშირში, ეს დასაკვირველია, მოგვისმენია. და ამაზე სხვათა შორის ექსპერტიც რო იყო ჩამოსული, ამ ექსპერტმაც უთხრა, რომ ისე გულუბრყოლოდ საუბრობთ და ჩვენ უშიშროებას გეგონება, ჯეიმს ბონდი გაქვთ ხოლოდ ნანახიო. იმიტომ რომ არც ერთი სერიოზული აგენტი არ აგوارებს საქმეს მაგთით, ბილაინით და ჯეოსელით. და აქედან გამომდინარე, ეს უშიშროების თემა დამარწმუნოთ, რა ჩვენ არანაირად არ ვართ უფრო დიდი საფრთხის წინაშე, ვიდრე არიან ევროპის ქვეყნები, ვიდრე არის ამერიკა. შეიძლება აქ ტერორიზმის საფრთხეც მეტია. ეს რუსეთიც ახლა მარტო ჩვენ არ გვისმენს, ხო? როგორც სხვა ქვეყნებსაც უსმენს, ალბათ შეიძლება უფრო დიდი ინტერესით, ვიდრე ჩვენ გვისმენს. არც ნაციონალების გავსი კი არა, მართლა ტერორისტული ორგანიზაციების საფრთხის წინაშე დგანან. მე მესმის, რომ კი ნაციონალებს აქვს ჩადენი დიდ დანაშაული, ხა კიდე თუ უნდათ გადატრიალება იქნება უნდა ვუსმინოთ, მაგრამ ეს ხელისუფლება ხო არ უნდა ჩამოყალიბდეს ახალ ნაციონალურ პარტიად? ჩვენ ხო არ მოგწონდა მაშინ სისტემა, ხო? ესე ის თუ მოусმენენ ვიღაცას მოსამართლის ბრძანების გარეშე პოლიტიკური შეხედულებების გამო, ამ შემთხვევაში მივიღებთ ახალ იგივე პოლიტიკურ ძალას და ჩვენ ალბათ უნდა ვებრძოლოთ მოვლენას, რომელმაც ჩვენ ქვეყანა შეიძლება შეუქმნას საფრთხე და არა ადამიანებს.
და ალბათ აღსანიშნავია ისიც მსმენელმა, რადგან ასეთი პოზიციით დარეკ, ალბათ მას უნდა განემარტოს, რომ ახალი რეგულაციები არ ნიშნავს ამ ფარული მოსმენის აკრძალვას, როგორც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი იარაღის, ხო გამოძიება.
უბრალოდ უნდა იყოს ეს სასამართლოს გადაწყვეტილები და თუ კი არსებობს ქვეყნის გადატრიალების საფრთხე, ამას ნაციონალები აწყობს, ოცნება აწყობს, ნებისმიერ მოსამართლემ უნდა გასცეს ამაზე სანქცია.
რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯი, ძალიან მოკლედ რომ მეთქვათ, ამ
საინიციატივო ჯგუფს გვაქვს შემუშავებული საკანონმდებლო წინადადება. ეს საკანონმდებლო წინადადება არის სწორედ მეევროპელი ექსპერტის რეკომენდაციებით გათვალისწინებული, რომელმაც ბოლოს ორი გასაღების სისტემა შემოგთავაზა და
გვიცხრა
დიახრომ იყოს ერთი კომუნიკაციების კომპანიებს ხაში, მეორე სასამართლოს. ჩვენ ეს დაწერილი კანონ პროექტი დავარეგისტრირეთ პარლამენტში დღეს და ამ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ იურიდიული კომიტეტი ამ საკითხზე იმსჯელებს და საზოგადოებრივთან ერთად პოლიტიკურ მხარდაჭერას ექნება ამ კანონ პროექტს.
ძალიან დიდი მადლობა ლიკა საჯაიას, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მივადევნოთ თვალი ერთად მოვლენებს. და გადაცემის ბოლოს სულ ცოტა დრო გადაგვრჩა და ნიკონ ერგაძეს დავუთმობ, ქართულ გაზეთებს გადახედავს ის თქვენთვის.
ქართული გაზეთების უმეტესობა დღეს პირველ გვერდზე მაესტროზე ლაპარაკობს. ყველაზე მოკლედ რეზონანსში არის შეჯამებული სათაურში მაესტრო 20-მდე თანამშრომელმა დატოვა ჟიჟილაშვილი რჩება. ასეთია რეზონანსის სათაური. სათაურებს ხესას გეტყვით ახალი თაობაზე. რატომ დატოვეს მაესტრო ჟურნალისტებმა? ვერსია: ახალი სკანდალი მაესტროზე, მაესტროს ფეისები GDS-ზე მიდიან, უკავშირდება თუ არა არხზე შექმნილი ფინანსური კრიზისი ეროსი კიწმარიშვილის საქმის გამოძიებას, წერს ვერსია. ესე რეზონანსი მოუბრუნდები, რომელიც წერს ჩვენს ხელთარსებული მონაცემებით ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არხიდან 20-მდე თანამშრომელი გაუშვეს ან თავად წავიდა, კორესპონდენტები, ოპერატორები, მძღოლები და ამის მიზეზი ხელმძღვანელობის მხრიდან გაბერილი შტატების შემცირების, ფინანსების დაზოგვის და კამრების შემოჭერის მცდელობაა. სხვა თემებს რაც შეეხება ახალი თაობა პირველ გვერდზე წერს სკანდალზე თავდაცვის სამინისტროში, სამინისტროს ხუთ მაღალჩინოსანს სიკვდილის სასარგებლოდ 4 მილიონის გაფლანგვას აბრალებენ, თავდაცვის სამინისტრო მოითხოვს სამშესხებელს გრიფის საიდუმლო მოეხსნასო. და ვერსიაში წაიკითხავთ ამის თქმაც მინდა რომ მოასწრო ინტერვიუს განათლების მინისტრთან, რომელსაც ესეთ ქვესათაური აქვს, როდის და რამდენად გაიზრდება პედაგოგების და მეცნიერების ხელფასები რაბედიელის დანგრეულ სკოლებს, და თამარ სანიკიძის ეს ფრაზაა გამოტანილი, როცა საქმე 60000 მასწავლებელს ეხება, ბოლომდე პრინციპული ჩებიო. ეს იყო მოკლედ რაზეც წერენ ქართული გაზეთები.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბებისთვის და გაზეთების მიმოხილვისთვის. მასთან ერთად ბოლო ორი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელიც ყოველდღე 8-დან 10 საათამდე გადის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.